Що в нас періодично в кадрі з'являється муха, а не дивуйтесь, в Миколаєві вже місяць нема води. Розкажи про себе, хто ти, чим ти займаєшся, в чому ти знайшов себе після того, як почалась війна, а вже відштовхуючись від того, ми вже почнемо нашу розмову.
Ну, мене звати Бурдинський Сергій, мені 32 роки вже.
Тебе дуже таке, знаєш, в деталях буде відповідь. А я поясню, тому що Сергій юрист, власне, адвокат.
Так. Адвокат, мешкаю та працюю тут в Миколаєві. Є в нас з моїми колегами адвокатська компанія, вона називається «Статус». Окрім цього, ну, я маю певне там спортивне минуле, завжди певний пласт свого життя приділяю спорту, здоров'ю, все, що з цим пов'язано. Ну, це, так би мовити, невід'ємні, характеризуючи мене як особи, мабуть, я би так це виразив, тому що не уявляю своє життя без спорту та без вже своєї професії як юриста. Ну, це якщо коротко про те, чим я займаюся, так то я є.
Про те, що, скоріше, чим ти займався до війни.
Тому до війни,
що...
так, до війни. Ну, наразі, якщо коротко, то допомагаю, чим можу, хлопцям з ЗСУ та ТРО безпосередньо, ну, в контексті постачання бронежилетів та супутніх потреб для нашої армії. Ну, це вийшло, так би мовити, стихійно, але вже стало на певні рельси і має вже системний характер.
Казав, що в тебе 24-го, коли, власне, почалась війна, в тебе, окрім війни, в тебе виникли ще певні проблеми зі здоров'ям.
Так, то було, то взагалі я, ну, такий чувак, що не ходжу там часто до лікарні, до зубного там, а тут 24-го в мене роздуло так щоку настільки, що я вгадав, що то снаряд влучив і до мене у рота 24-го один, тому що мене
снаряд
роздуло.
Снаряд влучив до рота, це я винесу в анонс.
Це смішно, але я не розумів, що то виходить, і стає таке все більше і більше щека, і на наступний день, коли я вимушений був поїхати з дружиною до Нового Бугу, ми там вивезли рідних та жінок, а я розумів, що треба з цим щось робити. Я знайшов єдиного там лікаря на весь Новий Буг, який героїчно сказав: чувак, треба його видаляти. Це був зуб мудрості, як він на українській, до речі,
правильно. Ну, так і буде, мудрість,
зуб мудрості. От. І він мені його видалив, там пихтів наді мною там десь 1.5 години. Це було важко.
Красавчик.
І для нього, і для мене. От. І все, і потім я ще, ну, були відходняки такі, наркоз і болі. От. А потім, ну, якщо, щоб розуміти...
В тебе була операція.
Так, це була операція.
Спецоперація.
Так, так, так. Ну, видалили, де видалили. Потім я відвіз дружину, не буду казати там, де, коли, куди.
Заінтригував, наче ти її до Москви відвіз.
Ні, ну, не до, слава Богу, ти до Москви. Так. І потім, ну, до мене зверталися там за... Я просто навіть не так скажу. До мене не зверталися. Я спілкувався з хлопцями, які за цей період вже були там і вже не мали і нічого, і мали великі потреби. І я поміркував, що можу ось там коротко на цій дистанції допомогти. І після того, як організував певний там невеликий збір, я зрозумів, що багато хто відгукнувся, почав також зі мною, так би мовити, співпрацювати. Це було як в контексті на початковому етапі локально виробництва, так і глобально щодо збору коштів.
Слухай, я, власне, пам'ятаю нашу розмову, ти набрав ввечері, кажеш: слухай, є запити на броніки. Mm-hmm. Я кажу: класно, треба, ну, купувати ці броніки. Ти розказав про там схему, кажеш: а якщо я там відкрию збір, правильно, це ж тоді було.
Так,
це
так.
Було тільки, був тільки початок. І я пам'ятаю, що були деякі переживання щодо того, що там треба було там зробити якусь передачу, передплату вже, і були переживання, а якщо не знайдемо стільки грошей, і якщо я не помиляюсь, там збір закрився на 70 тисяч, закрився за два дні. Ну, тобто люди включились дуже круто.
Там включилися, мені дуже приємно було те, що багато хто перекидував мені меседжі, ті, хто мене знають. До них звертались ті, хто мене не знають, і запитували в них, а чи довіряють цій особі, чі знають цю особу. І там були і одразу, типа, да, це аля порядна людина, і її можна скидувати. І там пішли такі збори, що я такий розумію, так, там на ті 15 чи скільки я збирав, то вже ми окей, закрили питання, треба глобально.
Я знаю, що ти після дивитися. Початку війни ти вже ж машину змінив. Ні, це жарт, це жарт. Слухай, мені здається, що от ми, ну, як не зідзвонюємось з тобою, ти десь у дорозі завжди. В тебе є якась там локація, де ти, типу, відпочиваєш, де ти не за кермом? А, і друге питання, де ти береш бензин?
Я наче ти бродячий пес зараз до хати. Ну, в мене ж взагалі така історія з моєю квартирою. Я коли приїхав після того, як мотався по справах, після того, як відвозив рідних, повернувся додому і виявив, що в мене затоплена квартира. Я це транслював також в Інстаграмі, але так, трішечки з юморком, тому що по-іншому до цієї події
можливо було. Я бачив пост, але там багато води.
Так, так. Ну, це питання, ну, слава Богу, вирішили.
Слухай, це доволі іронічно, тому що тебе не було в місті. Ти ж поїхав після початку війни. Після того в Миколаєві були обстріли. Виключили воду. А прикол в тому, що тебе затопило.
Так, це якась магія. Так, ну, я на 9-му поверсі, дах.
Коротше, щоб ви розуміли, я був у Серьоги в квартирі, ми бачили оцю гулю, яка звисає просто. І на тим, ну, зазвичай, коли просто там тебе затопило, тебе вода під стелею злить. А тут ми розуміли, що це, ну, дуже важливий ресурс.
Це певна користь була, так. Ну, ця вода, вона...
Відслугувала.
Так, так, 100%. От, і... Такого, знаєш, місця, де б я назвав, що це мій будинок, зараз, ну, нема. Ну, тобто, мій дім, це однозначно, це в Миколаєві, це моя квартира, але через долю та працю волонтерську наразі я завжди десь їжджу.
Ми вчора з нашим спільним другом, клятим раціоналістом, до речі, який мені здорово підняв статистику на каналі, тому, Артем, дуже дякую. Ми з ним говорили на тему, а чому, власне, ну, немає якихось певних категорій для виїзду для чоловіків. Ну, типу, якщо ти там працюєш, у тебе там хороша робота, і ти можеш заробляти гроші і підтримувати, наприклад, ЗСУ. Я дійшов до висновку, що це занадто складна за ієрархію схема була б, яка б дала, знову ж таки, якісь певні корупційні моменти.
Це було б, так, підґрунтя для того, щоб створювати додатково якісь умови.
А чому не випускають? Тому що, скоріше за все, на той випадок, якщо, наприклад, вся армія буде задіяна, а буде необхідна фізична сила. Ну, тобто, знову ж таки, будівельники, ну, якісь доволі...
Друже, мені взагалі складно аналізувати ці процеси, тому що це таке риторичне та складне філософське та взагалі питання про те, хто повинен що робити в цей час. Тому що ніхто в такий період в житті нікого не готували, ніхто не викладав якихось планів там, а якщо наступить війна, то я піду або не піду, а ким я стану, а перетну я кордон чи ні. Тобто це взагалі складно, і ви в одному з, в тебе в одному з твоїх випусків спілкувались там, наче з кимось, не пам'ятаю, про те, як треба відноситись до цих людей. То я так само, я не можу якимось чином судити, або якимось чином давати цьому оцінку, і розуміти, як хто правильно, а хто неправильно поступив, ну, в той, в цій чи іншій ситуації. Тому що, наприклад, ну, в мене особисто в мене є, незважаючи на те, що я нібито намагаюся бути ефективним та корисним, все ще ну, є такі міркування про те, що я неналежним чином виконую свій борг перед державою, перед батьківщиною. Тому що, типа, я повинен іти та воювати. Але там так, є певні фактори, там в мене там не знаю, там знаю, хто не
знає.
Це
зараз
там
у всіх, ну як мені здається, адекватних людей, чоловіків, виникає ця думка. Але знову ж таки, тут треба гнати звідсіля сексизм, тому що я вчора дізнався факт, що Україна це друга за кількістю жінок в армії армія у світі.
Mm.
На першому місці Ізраїль, на другому місці Україна.
Серйозно?
Де так.
Не знав.
Тому у нас, жінок, потужна так. армія, так. І ти знаєш, я часто там виправляю людей, коли кажуть, там треба там привітати наших хлопців якось.
І
там.
Жінок
що...
також.
Ні, жінок у будь-якому випадку, тому що жінки зараз роблять дуже, дуже багато крутих задач, які, я впевнений, ну, багато хлопців не змогли зробити. І це підтверджує те, що ми європейська держава, де нема, знаєш, оце гендерної проблеми.
Так, так, так. Слухай, взагалі я по місту, коли от тут мотаюсь, то заїжджаю там на звичний у мирний час міста, там дім кави заїхав, випити кави, ті ж самі дівчата працюють там. Хоча ти розумієш, що вчора вночі гатило так, що, ну,
ну так, да.
Це залишитися, то вже, типа, вони...
маленький подвиг.
Так, так, 100%. Так, є речі, які просто я не можу там транслювати, да, що ми там також там намагалися там допомогти, і як воно чудом там хоп, і получалося, і ми передавали. І... Але, знаєш, що це головне, головне, щоб все це було
виправдано.
Виправдано, так, так.
Я думаю, що це у будь-якому випадку вже виправдано. Я поясню, який би не був результат, ну, результат буде перемога, і тільки перемога. 100%. І думаємо ми тільки про перемогу.
100%.
Але разом з тим, можна сказати, які події не відбувалися від початку війни і до перемоги, от все, що буде от в цьому часовому проміжку, ті події, які відбувались, вони відкрили людей і показали, яка все ж таки, що є українська нація, яка вона. І це та нація, яка можна знаходити за секунду тачки, дрони,
так,
стиралки,
так, так.
Ну, взагалі все, що
слухай,
завгодно.
Це навіть от в мене нещодавно виникло таке знайомство.
Бля, я так описав, наче, ну, русня щось з хати краде. Я маю на увазі знаходити, передавати і допомагати, щоб там не було
так,
в коментарях
так.
критики.
Я дуже випадково познайомився із одним хлопцем, він з Техасу, його звати Джон. Ми з ним познайомились у Львові взагалі, і це було взагалі максимально випадково. Мене просто попросили пересісти з одного місця на інше у закладі. І я такий присів, і він, типа, каже, типа, окей, sit down, там щось. Я
тобто
кажу,
те, що дружини нема місяць, ти в цілому вже переглядаєш свої погляди на проводження часу. Вибач, вибач.
От, і він мені такий каже, там ми з ним почали трішечки на англійській спілкуватись, і питає там мене, звідки я кажу, з Миколаєва, і він такий, о, Миколаїв, так ми ж співпрацюємо з Миколаєвом. І він тут мені розказав, що його компанія надала там систему очищення води, вона зараз знаходиться в одному з медичних закладів у нас в місті. І я в нього запитав, чувак, а чому ти тут? Чому ти приїхав допомагати? Чи тобі не страшно? Чи, ну, на що це? Говорить, у вас дуже круто. І його відповідь, вона була просто неймовірна. Він каже, у вас така сильна нація, у вас такий крутий президент, у вас таке, у вас такі красиві міста, природа. Я, каже, військовий. Я в минулому військовий, і я воював, тому мені не страшно. Але те, з якою завзятістю ви бороните свою країну, я такого не зустрічав, і тому, мабуть, у Господа є певні плани на те, щоб я реалізовував свою місію, тому я приїхав сміливо до вас і допомагаю. І це така штука, що він з Техасу, я з Миколаєвим, ми зустрілися у Львові, і я там, поспілкувавшись з ним, там допоміг знайти певні контакти та комунікації там в інших містах. І ось я про це, про те, що ти кажеш, що ми така нація, що там все, що потрібно, можемо знаходити. І ситуації життєві вони так складаються, що нам допомагають от воля, ну, доля нас зводить людей з правильними людьми. Так, і ми допомагаємо один одному. Тому, знаєш, коли так ти у звичайному житті, наприклад, там, не знаю, в тебе були плани поїхати там кудись, а ти туди там не поїхав, а там відбулася там якась подія, і ти такий думаєш, о, це значить, в мене така доля, що я там не повинен був бути там, аби я там був, то була б там якась там погана подія. Ну, тобто, це такі речі. І тоді ти гадаєш, що ти на вірному шляху. Uh-huh. Розумієш? І я гадаю, що от коли на моєму шляху щось виходить там знайти певні кошти,
знайти правильних людей,
знайти комунікації з кимось, і воно так стихійно, то я розумію, що це, мабуть, мій шлях. Це, мабуть, той шлях, який я або моя країна має зараз проходити для того, щоб дійти там. Ну, якщо це в глобальному сенсі подивитися, так, абстрактно, то я гадаю, що все це не просто так. Я не дуже віруюча особа, як і дехто, але...
Ні, я вірю, коли ми їдемо, там побачили ракету або почули якісь вибухи, я починаю там тимчасово вірити в Бога. Але це вже рефлекторна функція організму, я думаю, що... Ну, типу, ти не можеш не вірити, коли ти...
Ти оформлюєш тимчасову підписку на віру, типу, ти там онлайн такий, знаєш, продовжити там на 30 хвилин.
Якщо з тобою це, щось станеться, наприклад, ти там загинеш через якусь там реактивну артилерію в момент, коли ти вірив, будь ласка,
це нормально.
Welcome in Rai.
Окей, це, значить, такий не документальний засіб оформлення цих відносин. Я розумію, що...
Блін, я думав про почуття гумору українське, тому що я, можливо, помиляюсь. Можливо, знову ж таки, це бажання якось себе трошечки зробити краще, сміливіше в не найкращий період у нашої країни. Кажу, не найкращий. Правильно казати, найгірший. От, але я подумав, що наскільки круте почуття гумору в українців. Тому що стендапи з'явились там через тиждень, вже були концерти, які там відбувалися.
На відповідну тематику
Люди випускали повні концерти. Тобто на годину випускали стендап-концерт. Потім кількість мемів, яка з'являється просто вже не за години, не за дні, це хвилини.
Секунди,
згадав момент, коли з'явилась новина, що впіймали Медведчука. Так. І просто кількість мемів, яка виникла, вона просто якоюсь космічною швидкістю це відбувається. 100%.
Чувак, я тобі скажу, що є також в зв'язку з тим, що багато там, і ти спілкуєшся, знаю, от я коли спілкуюся із хлопцями, які безпосередньо там, на передовій, в них із того, що їм залишається, от гумор, гумор та віра, знаєш, от воля, віра, гумор, це те, що їх підбадьорює, і коли спілкуєшся, то вони, ти такий дзвониш, типа, алло, там, як ви, що потрібно, там, як справи, там, а ви зараз там в безпеці, там, чи коли там буде ротація, чи там коли там назад, то вони там починають жартувати з тебе, і ти такий думаєш, може, я щось не так питаю, чи як ви можете там під... Говорить, чувак, а як по-іншому? Як нам по-іншому реагувати, як нам бити, цю всю ситуацію пропускати через себе? Якщо занурюватися з негативом в цей негатив, то там можна і залишитись. Так і тут, от по Миколаєву, коли їздиш, то те ж саме. Ми з тобою якось спілкувалися на цю тему, що то рулетка, і що там азарт певний виникає там, або виникають певні там смішні, там кумедні там речі, то можна під сміятися з тих навіть. Як би то не було сумно, але там можна певною долею, частиною там обесцінювати там, такі речі, як смерть, для того, щоб просто їх не відчувати, та кожного разу не переживати про це. Та якщо з гумором до цього відноситись, то воно просто легше.
Я так думаю, що завдяки гумору ми просто рятуємо свою психіку.
Так.
Тому що після війни
Захисний
все одно буде
ефект.
Мир, і до того миру треба дістатися здоровими людьми.
Так.
В першу
так.
чергу психологічно, для того, щоб в нас з головою було все в порядку. Зрозуміло, що у будь-якому випадку будуть проблеми після того. Я впевнений, я от точно тобі можу сказати, що якщо раніше я дивувався, навіщо там бабушки, дідушки там десь на горищі зберігають якісь консерви, щось ще. Я такий зараз, а чому в нас на горищі цього нема?
Ні, чому в нас нема горища?
І в нас вже є запас води, в нас є запас консерв, в нас є там якісь каші, мівіни і таке інше. Тому що думаю, блін, ну це дуже логічно, що це повинно бути.
100%. У мене машина зараз, в ній є сумка, в якій є, ну, взагалі, то, ну, я не скажу, що все, але коли я...
Нова Зеландія, якщо що можна поїхати.
Але я коли скуплявся в супермаркеті, я такий йду, такий думаю, так, там, топор. О, візьму топор, там, ще там щось там, розпалювач, візьму там, ага, там щось, палатка якась, візьму там, або там, ну, тобто є ті речі, які дійсно там взагалі, ну, потрібні завжди бути, адже міркуєш вже іншими масштабами, іншими вимірами, такий думаєш, так, а якщо я там не доїду до пункту там, із пункту А до пункту Б для того, щоб там переночувати, то я маю переночувати десь там в полі, там, ну, начебто, знаєш. От. Або якщо там завтра треба буде дійсно там включатися в ці безпосередньо там бойові дії. В мене, типу, ну ти знаєш, в мене такі міркування іноді є, що я в будь-який момент теоретично, типу, готовий там все це, ну, якщо потрібно, все це, типу, полишити, вдягнутися і йти. Але я не знаю, коли цей момент має настати. Мені б не хотілося, щоб це взагалі ну, наступали саме отакі критичні там моменти. Але якщо Миколаїв, не дай боронь Боже, прорвуть, то в нас просто немає буде іншого шляху.
Я думав про те, що в мене завжди є моральне страждання від того, що я не з автоматом на передовій. Ми вчора там ще з одним моїм другом про це говорили. І він каже, так, це постійна, перманентна біль, яка не полишає голову, коли ти постійно думаєш про те, що я якийсь не такий чоловік. Я взагалі, я вчора це сформулював так, що є мужики, а є мужчинки. Це, типу, якби чоловіки з більш тендітною натурою, ну, які не створені для того, щоб воювати. Знову ж таки, це все, ну, прикол, зрозуміло, що. Але я розмірковував на тему, що б мене найбільше лякає, якщо там доведеться йти воювати. Мене лякає те, що коли мене призвуть, то я буду себе відчувати трошки, ну, непідходящим під усе, що відбувається. Що я буду трошки гірше, ніж усі ті, кого покликали. Я буду таким, знаєш, я буду трошки, через те, що я там буду присутній, ми будемо рухатися трошки повільніше. Трошки більше патронів не попадуть у мішень. І оце відчуття, ти вже сам себе настільки принизив у цій фантазії, то що ти будеш, знаєш, точкою прикола там, ну, тобто.
Ні, знаєш, я гадаю, що дійсно, ну, там, майже 90, мабуть, відсотків тих хлопців, які не є військовослужбовцями за призванням, за своїм, за професією, які там вступили, у них так були такі самі міркування. Да, хтось там більш фізично підготовлений, хтось більш психологічно. Але я гадаю, що справа ця справа якихось там одного чи двох тижнів знаходження там. Це властивість будь-якого чоловіка або навіть жінки, яка потрапляє в ті умови, які там виникають. Ось це таку паралель можна привести, коли людина живе під час всієї цієї військової агресії там на заході України. Вона знаходиться в певному комфорті та відносній безпеці і відчуває дуже-дуже сильний страх того, що виникає тут, що тут діється. І тільки після того, як вона приїжджає сюди, переборюючи свій страх та знаходячись тут певний час, вона звикається з цим, вона розуміє, що тут так само страшно, але при цьому психологія людини серед інших людей, які тут проживають кожен день і які вже мають певний інший поріг страху та відчувань тривоги там, да, щодо цих обстрілів, вони просто заставляють її так само відчувати, ну, ті самі емоції. І те саме, я гадаю, що із будь-якою людиною, яка, ну, там, потрапить до лав або може бути стати військовослужбовцем, її, ну, та субкультура оточуючих людей та мікрофлора, так би мовити, тих обставин, які будуть її оточувати, вона змінить її. І ти, або я, або будь-хто, ми люди, ми підлаштовуємось під реалії. Я багато зараз їжджу, то такий включаєш якісь пісні, і такий, яку пісню включити? І такий листаю YouTube Music, і в мене там є, типу, підбірка українські хіти, або там українські патріотичні пісні. І ось ніщо так не заряджає, як українські патріотичні пісні. Це не те, що ти нібито свідомо, штучно себе на щось налаштовуєш. Ні. То дійсно зараз це тебе підбадьорює та підтримує твій бойовий дух та настрій. І в мене вже є багато пісень, які я просто там їду, підспівую. О, це моя улюблена там пісня. О, а це мені тут приспів подобається. І такий, тоді, коли ти свій фокус уяви фокусуєш вже на національних контенті у будь-якому його прояві, то ти починаєш більше цінувати його і дивитися, що у нас такі круті тут і словосполучення, і речення, і ми тут класно міксуємо, і реально там полюбляєш це всією душею. І дійсно не можеш слухати, наприклад, там когось іншого. От.
Більше того, до 24-го існував, ну я не знаю, типу міф або таке відношення було, що був контент російський, був контент український. Але, наприклад, на тому ж Ютубі контент російський завжди був там під номером один. Тобто там різноманітні шоу, вони були на першому місці, тому що в Україні їх дивились. Через те було відчуття, що якби український контент, він трошки другосортний, ну, не рахуючи музику, тому що музика вже давно, ну, вона стала краще, ніж російська музика. От. Але от там комедійні шоу, в цілому якісь шоу там телевізійні, вони завжди в рейтингу десь там просідали відносно там російських шоу. Але після того, як почалася війна, ну, відношення до Росії, до російського контенту теж стало другосортне. Тепер так. Те, що виробляють вони, це, ну, типу, щось позорне.
Ну, воно на якомусь внутрішньому рівні просто відторгуєшся від цього, воно не хочеться. Я не знаю, я взяв гітару після, ну, довгої паузи, після того, як все це почалося. І такий думаю, ну, зараз щось там зіграю для душі. І такий хоп, і розумію, що російські пісні навіть співати не можна. Ну, не хочеться. Ну, от воно тебе воротить, я не знаю чого. Тобто, так, вони там є із... Ну, не можна взагалі відрізати там певні там, да, там культурні моменти, але наразі ти не можеш для душі щось співати. Ну, я не можу, я про себе кажу, що я не можу для душі, для заспокоєння або для від того, щоб відволіктися від чогось, про російські якісь пісні або на російській мові, або там, там, я не знаю, навіть, ну, не буду казати приклади, але і в мене що після цього виникло? Я такий думаю, блін, я таку класну пісню на українській чув, і мені так хочеться її заграти на гітарі, я її знайшов акорди, заграв, і тепер її граю на українській. І ті пісні, які є на українській мові, які я також там трішки там, коли є час там маю, то я саме їх і граю. Не знаю, і це, типа, не то, що я, ну, якась медійна особа, і я відповідаю за те, що я транслюю. А це сам один сидиш.
Ні, у зрозуміло, кімнаті, коли
то сам перед самим собою.
З Богомоловими про це казали, що сам корінь рус, він вже починає викликати якісь такі неприємні якісь асоціації. Тобто, коли ти розумієш, там, навіть російська мова, от ми з тобою там в побуті можемо спілкуватися як українською, так і російською мовою. Mm-hmm. Але в ідеалі для мене в якийсь там, ну, поступово перейти повністю на українську.
Повністю на українську.
Просто, щоб в української мови там в спілкуванні зникло відчуття дипломатичного мовлення. Угу. Типу, знаєш, от така історія.
Я взагалі так, за те, щоб також просто зникла варіація ця альтернативності. Ну, тобто, я раніше так само розумів, що, ну, українською треба спілкуватися по своїх справах, як то у нас, ну, законодавство та судова система працює там, ну, на державною мовою і таке інше. Але зараз, от, спілкуючись із багатьма людьми, мені дуже складно переключати навіть клавіатуру в телефоні. Я такий розмовляю тут українською, хтось написав, я йому відповідаю українською, а ми з ним раніше спілкувалися російською. І він такий, типа, ти що, на українську перейшов? Я такий, так. А з іншим там,
о,
ну і наоборот.
До речі, вибач, я тебе переб'ю. От хто дивиться? Типа, народ, якщо вам відповідають українською, велике прохання, не запитуйте людину, ти що, перейшов на українську, бо то є риторичне питання. Воно
так,
зрозуміло.
Це...
Якщо тобі відповіли українською, значить людина перейшла на українську, бо їй було зручно відповісти українською. А коли ви запитуєте, ти що, перейшов на українську, людині необхідно тобі пояснювати.
Пояснювати.
Наче такий, ну, знаєш, з якимсь таким, ну, легким, вибачте, підйобом до того, ти що, перейшов на українську? Та не запитуйте. Ну, зрозуміло,
так,
що перейшов.
Це, ну, це нормально. Це нормально. От ненормально зараз дивуватися з цього.
Вот,
от, наприклад, якщо ти не перейшов, то дійсно не дивуйся та не оцінюй це, тому що кожен по-своєму переживає це, і кожен по-своєму наразі хоче реалізувати себе зараз. І от таким посилом, да, там, перейти на українську мову – це їх право, і це нормально. І, ну, взагалі, я бачу, є деякі там або там блогери, або публічні особи, які, відповідно, ну, від цього або страждають, або взагалі от є такі, до речі, які не перейшли, але від них також цього вимагають.
Ну, це теж неправильно.
І це також неправильно. Тобто я також гадаю, що, ну, все це має,
ти знаєш,
бути як зручно.
Ну, от коли від людини вимагають перейти на українську мову, ні, якщо це там, зрозуміло, якщо це там якась публічна особа, яка
да,
в медійному просторі.
Є вимоги до неї певні, так, це одно. Але,
а коли це людина, яка в побуті спілкується, та, боже мій, це коли кожного разу, коли я спілкуюся своїми там російськими родичами, це я вже, якщо чесно, я так втомився вже їм пояснювати, тому що кожного разу, коли я кажу, в наше місто прилетіла руснява крилата ракета, розхерачила обласну адміністрацію, кажу, за що це відбувається? А як же 8 років на Донбасі? Я кажу, що, блядь, що там, ну, що там 8 років на Донбасі? Що там, ну...
Боже мій, це дуже складно.
Я кажу,
да,
чому ви, сидячи там, розказуєте мені про
риторика,
Донбас? Ви там не були. Я там був, і я знаю, як там люди жили. І я розумію, наскільки, ну, добре там люди жили, тому що Донецьк був супер успішним містом до того, як туди прийшла Росія. Потім вони кажуть, а чому? Вся проблема була в тому, що там їм не розрішили говорити на русском язикі. Кажу, ви, блядь, довбойоби, чи що? Ну, що значить, їм не дозволили говорити російською мовою? Кажу, я кожного дня з усіма практично із свого оточення спілкуюсь російською мовою. Я поступово переходжу на українську, там десь у якісь там уведенні заходів, яких поки, на жаль, нема. Але я потрохи переходжу на українську. І це мій свідомий вибір. Це не через те, що мене там хтось заставив, сказав, Міша, ти там повинен говорити українською. Ні, тому що я не хочу говорити вашою мовою, тому що вона асоціюється в мене з якимись вже, ну, неприємними асоціаціями. Я це роблю, але це вже на рівні яких, знаєш, рефлексів, тому що я там з дитинства говорив російською. І прикол в тому, що рівно до моменту, то до 24-го, в мене не було асоціативного ряду з російською мовою негативного, тому що я сприймав це як, ну, як інструмент для спілкування, мій основний інструмент. А прикол в тому, що через це ви зробили оце найгірше, що можна було зробити, це напасти, захищаючи російську мову. А так вийшло, що вийшла зворотня історія, тому що ті люди, які говорили, яким було зручніше спілкуватися російською, вони принципово не хочуть більше нею говорити.
Так, є таке, є таке.
І я кажу, у вас є українські школи там? Десь в Краснодарі, там десь, на Кубані, на історичній території України. Є там українські школи, де люди там можуть спілкуватися українською? Ні, нема. А чого ви, кажу, просите? Ну, як слово «просите», це вже таке, знаєш.
Слухай, то взагалі дуже, дуже шлях такий в нікуди намагатися. Я розумію, що то родичі, ти з ними нікуди не дінешся, типу, поспілкуватися. Але це дуже навіть неможлива місія, я гадаю, там побороти в свідомості росіян ту пропаганду, яка їм вливалася в уші, вся весь той бред,
який
там туди зайшов.
Я собі пообіцяв довести до того моменту, коли я буду їм телефонувати, а вони будуть починати з «Слава Україні».
А ти їх рішив із мором, коротше. Правильно.
Рано чи пізно це повинно статися.
Круто. Шанси... Ну, у мене є коріш в... Ну, як би мовити, є. Він був коріш в столиці там, але я, ну, не відчув, от якби то... От нібито такі самі коміки, як з лейбл.com, так? От вони зникли.
Мовчали.
От просто зникли, і немає їх там, так? Ну, є поц такий, як... Сабуров, то взагалі про нього вже нема що казати. Але є ті, які просто зникли. І в мене, я такий дивлюся на цього, ну, товариша. Ми з ним спочатку спілкувалися, там задавали там питання один одному про те, як, що. І він, типа, спочатку таке було відчуття, що також хвилюється за все. А зараз, ну, нічого не пише, нічого не... І останнє спілкування, то воно ще було у березні, на початку березня, і його фраза була, типа, ну, ви ж по-гарному не захотіли, типа, самі почали тут щось відстоювати, там, ну, то гірше, типа, зробили. І я такий, ми гірше зробили. І я просто, от, у мене все, у мене ступор, і тут або була б така вже, ну... конфліктна фаза діалогу, або я просто перестав спілкуватися.
Це буде рубрика «Еті странні русські родственники». Тому що мені брат сказав, чувак, взагалі не хвилюйся. Зараз просто армія пройде через Херсон, пройде через Ніколаїв, вони підуть на столицю, вони просто знімлють Зеленського. Вони просто там арештують...
денацифікують їх, нациків всіх.
Да, вони заарештують всіх нацистів. Так. Ага. І, власне, все. Ну, вони поставлять якусь там лояльну до Росії владу, і все буде хорошо. Я кажу, ти чуєш себе взагалі? Кажу, слухай, чому хтось з іншої країни повинен прийти до мене в країну, зняти президента, якого я обирав, і я публічно про це говорив? Тому що... їм здається, що вони там, як вони казали, нацисти і наркомани. Я кажу, наркомани. Єдині нацисти і наркомани – це ви, тому що, ну, що ви робите?
Слухай, ну, так і там до, взагалі, до дурного доходить, що він каже, слухай, ну, я коли спілкувався, він каже, слухай, я спілкувався із спецвійськами, такі там хлопці, ну, що просто там, типа, вони знають, типа, ні, вони типа знають, от що там виходить, тому що вони там от реально бійці, і це мій кент, він каже. І я говорю, і що ж він тобі каже? Ну, він каже, що там ті, хто воюють, то реально бендерівці та нацики. Я кажу, ну, погодь, чувак, ну, я знаю, хто безпосередньо взяв у руки зброю, це такі самі хлопці, як і я. Тобто, ну, це неможливо, немає в нас таких, ну, просто в нас немає таких. Віриш, я зараз з повною там відповідальністю та гордістю готовий там себе назвати на націком. Я батько наш Бендера. Все, я типа готовий прийняти це як за замовченням, типа підписатись так, кров'ю там чим хочеш.
Тому і за це то... можна сказати дякую власне так, російській владі.
Так, я готовий, типа, я ну тому що в мене там, от ви так це називаєте. Окей, так воно є, але вас це. Їбе взагалі, що в нас тут виникає? Да ми тут хоч, ну, самі собі тут будемо робити, що хочемо. Ну, ну коротше, то...
Реально, я так подумав, що... Я це теж казав якомусь із подкастів, але дуже актуальна тема, що класна країна – це та країна, у якій хочеться жити. Mm-hmm. І от коли ти думаєш про Росію, це взагалі, взагалі не так, де не хочеться жити. Австралія – класна країна, де хочеться жити. Англія – класна країна, де хочеться жити. Нідерланди – класна країна. США – класна країна. І ну, коли ти думаєш, де ти б хотів жити, там Нова Зеландія, Швейцарія. Але ж там взагалі історія, ну там взагалі ноль якихось сходств з Росією. Ну просто ноль.
Так, так, так.
І я кажу, я щось ніде не чув, щоб там Нова Зеландія, яка знаходиться хер знає де, захотіла до себе щось приєднати, тому що це історичні якісь там землі.
Ну, вони самодостатні, я кажу, це, типу, норм.
Я кажу, ви розумієте, якщо б Росія йшла шляхом створення суперкомфортних умов для своїх громадян, ну, типу, що створення там реально демократичного суспільства, створення там робочих місць для того, щоб люди жили суперкруто, то органічно люди, які живуть, наприклад, в більш бідній країні, там, яка там знаходиться там це поряд, що там Казахстан, Білорусь, Україна, то люди туди б тянулися просто органічно. Ну, не через те, що вони хочуть там повернути історичні землі.
А просто покращити свої умови життя.
А ми прям не хочемо. Ми не хочемо жити в країні, де заборонено робити ріпости. Що, типа, який поганий президент, це заборонено, це екстремізм.
Чувак, нам треба ще ті сімечки, і ми зараз тут на під'їзді будемо тут.
Це... Ні, я згоден, да, можливо, органічності, це все, якби, розуміть. Але це ж, типу, емоція, що ти з цим робиш. Тому що я кожного разу, коли спілкуюсь, в мене просто вже не вистачає сил, як це пояснити. Я такий думаю, ну все, мабуть, просто вже більше ну, не треба того робити. Ну.
Я відпустив, от я тобі кажу, я відпустив все. От чесно. Мене іноді, якщо питають там на ту чи іншу мою думку, я навіть не знаю, як... Для мене певні речі, вони настільки... Ну, зрозумілі для мене внутрішньо, що я навіть не хочу вникати там в причинно-наслідкові зв'язки, там їх там дій, або там того, що в нас тут відбувається, ще щось. От я йду по цьому шляху, і все. І от я ж кажу, я от і новини навіть перестав дивитися. Я от хочу, може, якщо будемо, якщо це от подкаст має на меті, якісь призиви чи що, от я не знаю. Мені здається, що вірним...
Він дуже демократичний.
Дуже демократичний, але я хочу, наприклад, призвати там людей, можливо, менше бути залежними від новин, від тих, що транслюються як нашою владою, так і іншими новинами. Я вважаю, що треба працювати, робити свою справу, робити корисні речі і вірити в нашу перемогу. Це, от, я гадаю, ті основні речі, які потрібні, які будуть вас підбадьорювати і вірити в наше світле майбутнє. А вся та русня, вона подохне. На нашій землі так точно, в себе там це питання часу. Я вірю в ту штуку, коли дійсно, як би вони не кичились тим, що в них там багато там запасів, і вони нібито там переформатують свою економіку, не дивлячись на всі ці санкції, там обмеження і таке інше, але це питання часу. І волі в нас більше, ніж в них. І це ми бачимо своїми очами, коли вони заходять до нас і бачимо їх спустошений мозок та відсутність в них серця.
Блін, мені здається, це ідеальна точка для того, щоб сказати нашим глядачам до побачення. Але перш ніж ми попрощаємось, я скажу, що, друзі, в мене є Patreon. це платформа, де ви можете мене підтримати, підписатися.
Так, друзі, підтримуйте Міхана, його блог, і дійсно я знаю, як він допомагає. Ми з ним працюємо, так би мовити, в парі. І це реально, реально круто, коли є підтримка іззовні, коли ти не один, коли є підтримка тих людей, які небайдужі, так що...
А для підтримки вашого емоційного стану щодня я випускаю хроніку війни в телеграм-каналі «Підкований».
Там смішно.
Тому підписуйтесь, залишайте коментарі. Мені приємно, підростає статистика, нас стає більше, і ми йдемо до перемоги. Тобі
слава Україні.
Дякую, героям слава.